Dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 10. februar. Premijerka Srbije danas predstavlja rezultate 100 dana vlade. Više od 22.000 stradalih u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Moldavija saopštila da je ruska raketa narušila njen vazdušni prostor. Crna Gora obavestila Brisel da je ukinula ekonomsko državljanstvo. Vreme sutra umereno oblačno i suvo, najviša temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li su zgrade u Srbiji građene u skladu sa standardima kada je reč o mogućim zemljotresima. Marko Marinković je docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu.
Ne postoji analiza za sve objekte koji su sad izgrađeni, da li zadovoljavaju nosioc prema novim propisima.
Počelo je čišćenje motela Kontiki kod Sarajeva, koji je tokom rata bio logor za Bošnjake i Hrvate. Esed Muračević bio je jedan od logoraša.
Mene su tukli i ispitivali za istim stolom u tom restoranu pansion Kontiki u kojem sam ja imao vjenčanje, ona je sa svojom suprugom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i članovi vlade obeležavaju danas na jugu Srbije 100 dana rada vlade. Brnabić će zajedno sa ministrima predstaviti rezultate rada vlade u prvom tromesečju u Domu kulture Radan u opštini Lebane. Brnabić je ranije izjavila da su prvih 100 dana rada njenog kabineta obeležili nestabilnost na Kosovu, stalni incidenti i pokušaj vlade da uz pomoć predsjednika Srbije sačuva mir i održi stabilnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da su odnosi Srpske napredne stranke i SPS-a značajno narušeni, ali da ne misli da u ovom trenutku su izbori dobro rješenje za Srbiju. Zemljotres u Siriji i Turskoj još jednom je pokazao koliko razorna može da bude ta prirodna nepogoda. Koliko su objekti u Srbiji spremni za eventualne potrese, u prilogu Zorana Glavonjića.
Srbija u izgradnji objekata primjenjuje evropske standarde, što znači da se od 2019. sve projektuje na osnovu pravilnika za građevinske konstrukcije.
Treba da se zadovolji prvi uslov, to je da ne dođe do rušenja objekata, znači predvidjeti se objekat se ne može srušiti, dozvoljeno su oštećenja nekonstruktivnih elemenata, nekih delova konstrukcije, ali ne smiju ugroziti živote.
Rekao je Marko Marinković, docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Do zemljotresa u Skoplju 1963. gradilo se bez projekata protiv seizmičkih dejstava, kaže Marinković.
I ne postoji analiza za sve objekte koji su sad izgrađeni, da li zadovoljavaju nosioc prema novim propisima.
Prema njegovim rečima, gruba procena je da u Srbiji ima oko 10 miliona objekata. Deo njih izgrađen je pre 63. potom deo po prvim propisima za aseizmičko projektovanje iz 64. Najveći broj urađen je po unapređenim normativima za visokogradnju iz 1981. koji su doneti nakon zemljotresa u Crnoj Gori 79. navodi Marinković.
Ako se ispoštuje cela procedura od izvođenja projekta koji je prošao tehničku kontrolu, izveden prema propisima, izabran adekvatan izvođač sa dobrim referencama i nadzor izvršio svoj posao pri izvođenju i građevinska inspekcija uradila svoj posao, onda neće biti problem.
Za projektovanje objekata u Srbiji seizmički proračun radi se na osnovu karte hazarda. Po mapi Republičkog seizmološkog zavoda opasnost raste od severa ka jugu zemlje, tako da je, na primjer, pri gradnji u okolini Kopaonika potrebna jača struktura objekata nego u Beogradu. Stručnjaci godinama navode da je najveća opasnost u slučaju zemljotresa u Srbiji divlja gradnja, odnosno objekti izgrađeni bez dozvole jer ne zadovoljavaju ni seizmičke standarde.
Ako se dešavaju nelegalne nadogradnje, promjene, izbijanje nosećih zidova, stubova u konstrukciji bez provere stručnog lica, može doći do problema pri vezi zemljotresa.
Stručnjaci napominju i da je u zaštiti od zemljotresa važno redovno održavanje starih zgrada i kuća. Marko Marinković ima savjet za buduće kupce stanova u Srbiji.
Nelogično da samo gledate prozore, pločice, okupatelje i tako dalje. Može tu i angažovati stručno lice koje će proveri da li li su temelji dobro urađeni, da li je konstruktivni sistem dobro, da li je dispozicija dobra. Taj, da kažem, mala investicija s vaše strane se isplati, jer sutra vas neće boleti glavu.
Po podacima Republičkog seizmološkog zavoda, u poslednjih 100 godina u Srbiji dogodilo se 10 zemljotresa koji su bili snažniji od 5 stepeni po Richteru. Najveći intenzitet, 5,9, imali su zemljotresi 1927. godine u Gornjem Milanovcu i 1980. na planini Kopaonik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najnoviji podaci pokazuju da u zemljotresima u Turskoj i Siriji do sada stradalo više od 22.000 ljudi. Ujedinjene nacije upozoravaju da potpuni obim katastrofe još uvek nije poznat. Spasioci i dalje traže preživelo u ruševinama, a desetine hiljada ljudi provelo je četvrtu noć u improvizovanim skloništima nakon što su izgubili svoje domove. Turski predsjednik nazvao je potres katastrofom veka. Svetska banka je u četvrtak obećala 1,78 milijardi dolara pomoći Turskoj. Potres se svrstava među najsmrtonosnije prirodne katastrofe veka, nadmašujući druge kao što su zemljotres i tsunami u Japanu 2011. godine. Donacija stiže i od Sjedinjenih Država, koje će donirati ukupno 85 miliona dolara obema zemljama. Ambasador Sirije u Beogradu, Basem Džama Naga, izjavio je da je u toj zemlji dobrodošla svaka vrsta pomoći zbog katastrofe koju je prouzrokovao razorni zemljotres. Nedostaje nam oprema i mehanizacija za spasavanje i traženje nestalih, jer su je terorističke grupe tokom rata ili pokrale ili uništile, rekao je Aga za List Politika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 10 godina Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Do trenutka kada postane članica, moraće u potpunosti da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. To je jedan od ključnih uslova koje mora da ispuni. Međutim, Srbija godinama unazad beleži najnižu stopu usklađenosti u odnosu na druge države Zapadnog Balkana, koje takođe teže članstvu u Evropskoj uniji. Prema posljednjem izveštaju Isaac Fonda, u 2022. Srbija se usaglasila sa manje od polovine deklaracija Evropske unije, odnosno sa 48%. Ujedno, to je pad sa 61%, kolika je bila stopa usklađenosti u 2021. Do pada usklađenosti je, prema godišnjoj analizi koju je uradio Isaac Fond, došlo usled povećanja deklaracija koje je Evropska unija izdala u vezi konflikta u Ukrajini. Evropska unija je od početka ruske agresije uvela 9 paketa sankcija Rusiji. Zvanični Beograd, uprkos pozivima iz Brisela, odbija da uvede iste sankcije. Zašto je važno usklađivanje spoljne politike i šta o tome misle građani Srbije, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Novac za ugroženo stanovništvo, lekovi, hrana, ćebad, ambulantna kola, ali i vojna oprema i tenkovi. Sve to su države Zapadnog Balkana poslale Ukrajini, koja se gotovo godinu dana bori sa posljedicama ruske agresije. Od početka rata u februaru 2022. desetine gradova Ukrajine je razrušeno, milioni građana su raseljeni, a Ujedinjene nacije procenjuju da je broj poginulih civila veći od 7.000. Zajednički stav svih zapadno-balkanskih država je osuda ruske agresije. Međutim, samo Srbija među njima nije uvela sankcije Rusiji, dok se odluke o sankcijama koje je donela Bosna i Hercegovina ne primenjuju u praksi. Sankcije su zahtev Brisela za svih 6 država u regionu koje pretenduju da budu članice Evropske unije. Zapadni Balkan ponudio je prihvat izbjeglica. Humanitarnu pomoć u vidu hrane i lekova ili novčanih sredstava slale su sve države regiona, a i Severne Makedonije i Crne Gore, koje su članice NATO saveza, upućena i vojna pomoć. RS donosi pregled kako su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija pomagala Ukrajini tokom 2022. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Ukrajina je optužila Rusiju da je ispalila 2 rakete koje su narušile moldavski i rumunski vazdušni prostor pre ulaska u Ukrajinu. Rumunija je članica NATO-a. Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije je saopštilo da je ruski ambasador hitno pozvan na razgovor. Ruska raketa lansirana sa broda u blizini Krima u petak je prešla u vazdušni prostor Moldavije pre nego što je pogodila Ukrajinu oko 35 km severoistočno od granice NATO-a sa Rumunijom, saopštilo je rumunsko ministarstvo odbrane. Ministar odbrane Moldavije potvrdio je krajem januara da je njegova zemlja zatražila od svojih zapadnih partnera sisteme protivvazdušne odbrane, što je potez koji signalizira odstupanje od politike zemlje da ne kupuje smrtonosno oružje sa zapada. Rusija je danas lansirala više od 50 projektila na Ukrajinu, a većina ih je oborena, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal. Ruske snage gađale su infrastrukturu u Harkivu, u drugom po veličini ukrajinskom gradu, i izvele višestruke udare na energetsku infrastrukturu u Saporožju, saopštile su ukrajinske vlasti. Gradske vlasti u Harkivu i dalje pokušavaju da utvrde broj žrtava i razmere razaranja, a gradonačelnik je rekao da bi moglo doći do poremećaja u grejanju i snabdevanju strujom i vodom. Borbe u Ukrajini intenzivirane su u četvrtak. Kijevska vojna obaveštajna agencija saopštila je da su ruske snage pokrenule ofanzivu u delimično okupiranim regionima Donjecka i Luganska sa ciljem da preuzmu punu kontrolu nad cijelim industrijskim regionom poznatim kao Donbas. Separatisti koje podržava Moskva bore se protiv ukrajinskih snaga u toj oblasti u 2014. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos talasu štrajkova Ujedinjenog fronta radničkih sindikata i širokom protivljenju javnosti, čini se da francuski predsjednik Emmanuel Macron ne odustaje od planova svoje vlade za podizanje zakonske starosne granice za odlazak u penziju. Ipak, kontinuirani radnički pokret koji je nove ulične demonstracije zakazao za subotu 11. februar sve više narušava podršku zastupnika iz Macronove stranke, koje nema većinu u Narodnoj skupštini, gde se ovih dana vode burne rasprave o penzionim reformama, pišu svetski mediji. Agencija Reuters navodi da predlog francuske vlade podrazumeva da se odlazak u penziju prolongira za 2 godine, što za većinu znači do 64. godine života. Time bi se, pojašnjava Reuters, održao budžet jednog od najizdašnijih penzionih sistema u industrijskom svetu. Vlada tvrdi da će reforma omogućiti uštedu od više od 17 milijardi evra godišnje do 2030. godine. Kako prenosi Reuters, sindikati smatraju da bi se taj novac mogao zloupotrebiti. Istovremeno traže da se zaštite radnici. Bitka za penzije je politički rizična i najteži je domaći izazov Macronovog drugog mandata, ocenjuje Guardian. Kako navodi britanski list, penzioni sistem je stalno žarište francuske politike, jer se smatra kamenom temeljcem društvenog modela zemlje. Vlada ima rok do kraja marta da pokuša da usvoji zakon, napisao je Guardian, uz ocenu da bi potpuno odustajanje i odlaganje penzionih reformi oslabilo poziciju Macrona. New York Times piše da su protesti francuskih radnika postali veliki test za Macrona nakon njegovog reizbora prošle godine, dok nedavna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da se više od 2/3 Francuza protivi njegovom predlogu. Ipak, ocenjuje New York Times, čini se da ni Macron, ni Ujedinjeni front radničkih sindikata ne odustaju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 10. februar. Premijerka Srbije danas predstavlja rezultate 100 dana vlade. Više od 22.000 stradalih u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Moldavija saopštila da je ruska raketa narušila njen vazdušni prostor. Crna Gora obavestila Brisel da je ukinula ekonomsko državljanstvo. Vreme sutra umereno, oblačno i suvo. Najviša temperatura do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Počelo je čišćenje motela Kontiki, nekad poznatog okupljališta Sarajlija, koje je tokom rata pretvoreno u logor za Bošnjake i Hrvate. Za zločine protiv čovečnosti počinjen u motelu Kontiki je 2019. godine na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Bogošće. Više u prilogu Ermina Zatege i Dženane Karabegović.
Nekadašnji motel se nalazi u Sarajevskoj opštini Vogošća. Ova opština je tokom rata bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske, govori Esed Muračević, bivši logoraš.
Sticajem okolnosti, znači kad sam zarobljen, mene su tukli, ispitivali za istim stolom u tom restoranu pansion Kontiki u kojem sam ja imao vjenčanje, ona je sa svojom suprugom. I tada u tim trenucima kad su oni mene tukli u tom, meni su se javljale slike samog vjenčanja, tako da sam na neki način tako zaboravljao te bolove.
Podrumska prostorija bez prozora u motelu je korištena za ispitivanje i mučenje zarobljenika. U jednoj od soba se još uvijek nalazi krevet. Tu su vojnici Republike Srpske silovali zarobljenice. Mnoge od njih su odvedene i ubijene. O tome je na sudu svjedočio Borislav Herak, vojnik Republike Srpske. On je 1993. osuđen na smrt zbog ubistva 35 civila, 3 zarobljena borca armije BiH te 14 silovanja. Kazna je kasnije smanjena na 40, a zatim na 20 godina. Herak je 2012. izašao iz zatvora nakon odslužene kazne. Pored motela nalazi se i betonski bunker. Smješten je uz željezničku prugu gdje su građani iz tog i okolnih naselja zatvorani.
Ja sam bio zatvoren u onom betonskom bunkeru punih 7 mjeseci. Od 4. maja 1992. do 5. decembra 1992. kada sam pobjegao iz Živog štita.
Vojska Republike Srpske početkom 1992. godine motel oduzela od tadašnjeg vlasnika Željka Beganovića. Željko je i sam bio zatvoren i fizički maltretiran nakon što je uhvaćen kako logorašima u bunkeru krišom dostavlja hranu, cigarete i ćebad. Preminuo je nakon rata, njegova supruga Anka kaže da je uspio napustiti Vogošću polovinom juna 1992.
Njegovo porijeklo nije ulijevalo sigurnost. Njegova je majka Hrvatica, otac mi je bio musliman. I to nije bilo poželjno tada, sine. I on je rizikovao svoj život također, silazeći s njima.
Do sada je ekshumirano 297 ubijenih, a još se traga za njih 59, kaže Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih opštine Vogošća.
Pronalazak je ono, znate, malo težak, sad posebno nikako nema nikakvih informacija i ništa ne možemo ni pronaći. Kao ovo što je pronađeno je ono informacijama.
Za zločine protiv čovječnosti počinjene u motelu Kontiki i širom Vogošće je 2019. na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Vogošće. Sud BiH je zaključio da je Tintor kao član glavnog odbora Srpske demokratske stranke te predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Vogošća bio jedan od organizatora i saučesnik u nezakonitom zatvaranju, ubistvima, mučenju i protjerivanju nesrpskog stanovništva. Sarajevske vlasti su u februaru 2023. kupile bivši motel i planiraju na tom mjestu osnovati muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na torture koje su preživjeli zarobljeni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je krajem prošle godine ukinula program ekonomskog državljanstva i o tome informisala Evropsku uniju, objavila je sinoć vlada Dritana Abazovića. Evropska unija je više puta pozvala Crnu Goru da ukine program ekonomskog državljanstva zbog rizika poput pranja novca, finansiranja terorizma i organizovanog kriminala. Program dobijanja državljanstva Crne Gore na osnovu ulaganja u neki projekat u visini od 250.000 evra na severu, odnosno 450.000 evra na primorju, je 2019. uvela vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Uprkos najavama, vlade koje su je nasledile zbog značajnih prihoda za Crnu Goru nisu ukinuli ovaj program do kraja prošle godine. Iz Abazovićove vlade u tehničkom mandatu je više puta saopšteno da je program ekonomskog državljanstva Crnoj Gori donio investicije od 300 miliona evra i dodatnih 70 miliona državnoj kasi od plaćenih naknada.
slobodnaevropa.org.
Dugo najavljivane izmjene zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama koje je vlada Crne Gore usvojila i dostavila parlamentu na usvajanje izazvale su zabrinutost Evropske komisije. Pre toga NVO sektor u Crnoj Gori izneo niz primjedbi i zahtevao da se te izmjene povuku, a sada su protiv tog zakona i politički predstavnici parlamentarne većine koji traže dodatna pojašnjenja. Neki od ključnih primjedbi su da je rad na izmjenama bio netransparentan, da zakon nije usklađen sa pravnim sistemom i da može da ugrozi postojeći sistem oduzimavanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Srđan Janković.
Evropska komisija je zabrinuta što nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, koji će izgleda biti izglasan, neće uzeti u obzir komentare i preporuke koje je komisija dala, navela je portparolka Ana Pisonero. U saopštenju se podsjeća da je Evropska komisija dala savjete o daljoj potrebi usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, standardima, i ukazala na rizike i izazove tokom implementacije ukoliko zakon bude usvojen u postojećoj formi i preporučila da se zakon revidira kroz javne konsultacije. Kako bi Crna Gora poboljšala rezultate u oblasti konfiskacije imovine, ključno je imati snažan, dosljedan i efikasan pravni alat za to, navela je portparolka Evropske komisije. Ovaj stav Evropske unije dolazi nakon što je vlada usvojila sporni nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, te dodala novi amandman kojim omogućava konfiskovanje imovine bez prethodnog podizanja optužnice za krivično djelo i bez presude kojom bi bilo potvrđeno da je imovina nekog lica stečena kriminalnom djelatnošću. Kako je saopštio ministar pravde Marko Kovač 2. februara, imovinu je moguće oduzeti u trenutku sprovođenja istrage protiv nekog lica. To je kritikovala nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja je saopštila da je koncept trajnog oduzimanja imovine od osoba koje su samo osumnjičene za određena krivična djela, ali ne i pravosnažno osuđene, izuzetno sporan s aspekta poštovanja osnovnih ljudskih prava. Upitno je da se može smatrati da je neka imovina stečena kriminalnom djelatnošću, a da to nije prethodno utvrđeno u krivičnom postupku, navedeno je u saopštenju CDT-a. Problem sa zakonom o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću traje duže od 2 godine, koliko je vlada radila na tom zakonu. Posljednja verzija izmjena zakona naišla je na oštru kritiku nevladinog sektora. Iz Mansa je saopšteno da je bolje nemati nikakav zakon nego imati zakon kojim će oni koji su decenijama nezakonito sticali imovinu dobiti priliku da je legalizuju. Ova nevladina organizacija ocijenila da ograničenje od 10 godina kod primjene zakona o oduzimanju imovine je postavljena da bi se izuzele 90. godine kada se i desila prvobitna akumulacija nezakonitog kapitala. I Centar za demokratsku tranziciju je pozvao poslanike da ne usvajaju izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je vlada uputila Skupštini, jer kako smatraju, taj zakon neće dati rezultate koji su proklamovani kada je pripreman taj akt. Takav zakon omogućava značajnom dijelu onih koji su svoju imovinu nelegalno stekli da mirno uživaju u njoj i da je dodatno uvećavaju. Taj predlog nije usklađen sa pravnim sistemom i čak može da ugrozi postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, navedeno je iz CDT-a, te naglašeno da je pripremu tog zakona pratilo i ignorisanje mišljenja Evropske komisije. Na sjednici vlade od 2. februara premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da očekuje da kompletan parlament od 81 poslanika glasa za taj zakon. Međutim, i poslanici parlamentarne većine, predvođeni Demokratskim frontom, iznijeli su niz primjedbi na zakon ocjenjujući da se radi o površnom zakonu, te naveli da je neophodno uvesti krivično djelo koje će tretirati nezakonito bogaćenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dane Milovanović jedini je registrovani kovač u Bajnoj Bašti. U svojoj radionici, pored klasičnih kovačkih poslova, Dane se bavi izradom nekih poljoprivrednih mašina, ali i mašina za pravljanje peleta. Povremeno mu pomaže sin Nikola, gimnazijalac. Dane kaže da kovački posao treba voleti, ali retko kod mladih voli ovaj zanat. Priču donosi Novka Ilić.
Dane Milovanović, čovjek koga i gvožđe poštuje, tako piše na kovačkoj radionici koja se nalazi pored porodične kuće u širem centru Varošice na Drini. Dane pravi i oštri alat, posla ima, ne kao ranije, ali dolaze ljudi.
sekiru klepa mogu celu da je napravim. Novu satare, keser, krampove, sve radim u radionci kod mene. Uvijek mi je najveća mi je gužva oko oštenje noževa kad krene ovo, kako se kod nas zove, posečenje i ostalo. E, to je haos. Jedno mjesec dana, baš ono, udarno. Sekiru je namio napraviti od federa, gibnja od kamiona. Znači, to je čelik koji svi mi znamo i ovi stari kovači, kako se kali. Sekira mora da ima čelika u sebi, da je okalivo. Ne može od običnog gožja se napravi, ne može da se okali, ne može da bude urezita, ne može. Znači, samo slovenačka se kupi, one plave slovenačke, ili od federa se pravi novo. To je sigurno dobra sekira.
Pored pravih kovačkih poslova, Dane u radionici izradi i poneku mašinu.
Pravio sam krunjače za krunjanje kukuruza, ono sa buretom koji odvaja kočanjke, prosjeva dole kukuruz, ono, pravim ovi cekulačića za sečenje drva po selima. Neku osovnicu napravim i ostalo, mada struk se najviše za sebe, da ne ide, ne trčka ram i ostalo. I bavim se oko montaže ovih fabrika za pelet, od ulazne sirovine do završnog dela.
Dane je radio u građevinskoj firmi pre nego što će se sasvim posvetiti kovačkom zanatu. Kaže, nije mu težak ovaj posao, ali najvažnije je što je sam sebi gazda i planira svoje vreme kako mu odgovara.
Ja dođem ovdje u 9 sati na posao i ugrejem radionicu zimi i ostanem do večera do 9, 10, 11, ako treba da se završi. Sutra neću da radim, imam neki ovdje u drugarima, popijem piće i ostalo. Znači, kad si svoj čovjek bolje u svojoj radionici, na terenu ja imam zaradim lepo, bolje pola i trećinu ovdje imati nego tamo. Tamo neka se malo iznerviraš, onda ja to sve napustim, uzmem, upalim toco, naostim neki noževa i uvijek ima par noževa ili neku sekiru, uzmem nju, isklepam i kad se smirim, ja to ponovno se vratim ili onda kaže, e, dosta je danas, sutra ćemo nastaviti.
Povremeno u radnju dođe i sin Nikola, gimnazijalac. Ponešto pripomogne, usput nauči nešto, objašnjava Dane, a Nikola kaže, ovo radi iz hobija.
Tu uvijek sve spremim šta treba, mi dođe, pomogne, on je mali, sad lagan, ode gore, ne paš se, sine, pomaži jedan drugom.
Ovaj zanat kovački mi se jako sviđa, ali kao hobi zanat. Što kaže otac moj, ne bi se bavio da mi to bude izvor prihoda, nego bi više da mi bude neki ispusni ventil. Znam da rukujem brusilicom, kujem pomalo, ali tek sam krenuo. Umem na strugu malo da radim, ali još uvijek nisam usavršio varenje, a i ne da mi otac zbog očih.
Retki su mladi ljudi koji se interesuju za kovački zanat, a i sin Nikola, ko zna gdje će ga život odvesti. Možda i dođe ovdje da nastavi porodični zanat, jer u današnje vrijeme svaki zanat je zlata vredan, zaključuje bajnobaštanski kovač Dane Milovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađe da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 10. februar. Premijerka Srbije danas predstavlja rezultate 100 dana vlade. Više od 22.000 stradalih u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Moldavija saopštila da je ruska raketa narušila njen vazdušni prostor. Crna Gora obavestila Brisel da je ukinula ekonomsko državljanstvo. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Najviša temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.